Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuňy 2020-nji ýylyň 9-njy oktýabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda pul ýene-de gutardy. Aşgabatyň bankomatlaryna nowatlar saklanýar. Propiska çäklendirmeleri maşgalalaryň dargamagyna getirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gürgüz kanun çykarjylary hepde başyna hökümeti işden çetleden köpçülük protestleriniň ideýany dören häkimiýet boşlugynyň arasyna dowam edýän siýasy krizisi çözmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin zerur bolan adam sanyny kvorumu yığnap bilmedi. Geçen hepdeniň ahyryny geçirilen saýlawlarda feklerin satın alınmağı ve yerliksizlik ayıplamaları bilen tutuşan tolgunşuk, Hıtay bilen serhetleşen hem de Rusiyanın harbi bazası yerleşen merkezi adi yurdunu aldırattı. Münlörçe protestçi köçelere çıktı, hükümet binalarını ele geçirdi. Kanun çıkarcı Rıskeldi Monbekov 8. Oktyabrda Azati Avropa Azatlık Radyosu'na parlamentin adıttan daşarı masavatının vaatını keskitleme üçün. Tere ministerler kabinetinin düzümünü keskitlecek vaatlayın premier ministri saylama üçün. Hem de Sooronbay Jeenbekow anımsızlık bildirilmeğine karar vermek üçün geçen gece bir Bişkek mihmanxanasına bari yogu 40 deputatın yığınına nını gurrun verdi. Kanun çıkarcıların aliyan kararının kanunuluğunu kazanma üçün parlament maslahatlarına 120 deputattan azından 61 deputat katnaşmalı. Bunun bilen işten gidiyen parlament krizisi çözmeğin uğurlarını ara alıp maslahatlaşma üçün ikinci gedek yığınışmağa finansiyar. Ve bu hem başa varmadı. Opozisiya toporları önümüzdeki aylarda gaytalanacak taylavları gözevçülük etmeli vaatlayın premier ministerin vedifesine dalaşkar hödürlödü. ABŞ-nın vice-prezidenti Mike Pence ve onun benzeşi Kamala Harris 7. oktyabrda geçirilen çekişmede sipahiçiligi elden bermediler. Olar geçen hepde bulun prezidentlik çekişmelerine çekeleşik ähengine yol bermen, koronavirus pandemiyasını, sağlığı saklayışı, iktisadiyeti ve daşarı siyasatı öde üçün alayan dürlü temaları pesaylık bilen ara alıp maslahatlaştılar. Çekişme Trump administrasiyasının pandemiya veren gaytoğlu varadak soru bilen başladı. Hem de bu tema yığı-yığıdan dolanıp gelinni. Harris administrasiyanın gaytoğluna yurdun tarihindak islenlik prezident administrasiyasının kıdan hasılın şovsuzluk duydu. Pence kesele karşı görüşmekte administrasiyanın eden tağırlarlarını korab çıkış etti. Ol Trump'ın Hıtay'dan siyahatı çeklendirmek boyunca berin, İrki kararına salgılanny ve prezident Donald Trump ilkinji günden başlap Amerikanyň saglygyny birinji orunna goýdy diýdi. Ýewropanyň we Merkez Aziýanyň ösüp barýan ýurtlaryna pandemiýadan soňky ykdysady dikildi üçin saglyk we bilim harajatlaryny ýokurlandyrmak wajyp diýip bütün dünýä banky Ýewropa we Merkez Aziýanyň ykdysady ýagdaýy boýunça 7-nji oktýabrda çap eden täze hasabatyny aýtdy. Guramanın hasabatına göre 2020-nji ýylda Ýewropanyň we Merkez Aziýanyň ösüp barýan ýurtlaryna jem içerki önümiň ösüşi günüň 4.14% pese gaçmagyna garaşlaýar. Pandemiýanyň saglyk we bilim puduguny ýetirýän öňüsi täsirini nazarda tutup hasabat ykdysady dikildiş bilen bir hatarda regiony adam kapitalynyň ösdürilmegini hem üns merkezine alýar. Şeýle kyn döwürlerde Ýewropa we Merkez Aziýa ýurtlary krizisiň häzirki ýagdaýynyň has aňyrsyny seretmeli we pandemiýadan soňky durnukly dikildişe ýarlanmaly diýip bütün dünýä bankynyň Ýewropa we Merkez Aziýa sebit boýunça wese prezidenti Anna Baird aýtdy. Bu maýa goýum klimatyny ösdürmegi, innowasiýany we sanly ösüşleri tutmagy hemde dolandyryşy güýçlendirmegi aňladýar. Hili bilim we saglygy saklaýyş üçin möhüm we dowamly maýa goýum aýratyny ähmiýetlidir diýip ol bellädi. Rusiýanyň pravoslav kilisesiniň lideri Patriarh Kirill koronavirus ýokşan adam bilen aratnaşykda bolandan soň karantine girdi. Rusiýanyň pravoslav kilisesiniň web saýty 8-nji oktýabrda Patriarh Kirilliň Moskwanyň golaýnaky Sergiyev Pasad şäherine ýerleşýän keramatly Sergiusyň 3-birlik lavra ibadatxanasynyň ýolbaşçylaryna iberin hatyny çap etdi. Ol hatda näme sebäpden özüniň Radonejli keramatly Sergius güni münasibetli geçirilýän ibadata gatnaşyp bilmeýändigini düşündirýär. Çuňur gynanç bilen men bu sapar siziň bilen ibadat etmek bagtyarlygyna şärik bolup bilmejekdigimi habar bermek isleýärin. Munyň sebäbi meniň ýaňy ýakyna koronavirus diagnozy goýulan bir adam bilen ara gatnaşykda bolmagymdyr. Meniň şahsy karantinim üçin lukmançylyk talaplary sebäpli zerur wagt henir dolmady. Men siziň ählingizde ýokan şowpyny salmagy özüm üçin mümkin däl hasapladym diýip patriarhyň hataýdyar. 8-nji oktýabrda çen Russiýada hasaplanan koronavirus hadiseleriniň sany 1.26 million adam. Olur. Ordan 20 2050